veče uz radio.
Higijena života.
U posljednje vrijeme se sve više govori o najsavremenijem pristupu u liječenju karcinoma dojke. Otkako je otvoren centar za dojku u kliničkom centru Banja Luka, ovi pristupi se postepeno pokušavaju uvesti u praksu. Tako je tokom ovog mjeseca renomirani stručnjak iz oblasti plastično-rekonstruktivne hirurgije iz kliničkog centra Ljubljana, dr. Franc Planinček, zajedno sa onkološkim hirurzima Centra za dojku i timom sa klinike za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju, uradio tri složena operativna zahvata kod pacijentkinja kojima su amputirane dojke zbog karcinoma. Ove intervencije su direktno prenošene audio-video linkom iz operacionih sala u plavu salu Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, tako da su ljekari iz drugih centara bili u mogućnosti da postavljaju pitanja operatoru koji je stručno objašnjavao svaki potez u toku operacije. Večeras u emisiji Higijena života dr. Franc Planinček je naš specijalni gost sa kojim smo razgovarali o mogućnostima rekonstrukcije dojke. O ovoj temi podijelili smo razmišljanja sa još jednim vrhunskim stručnjakom iz oblasti rekonstruktivne hirurgije. To je profesor dr. Srđan Babović sa eminentne američke klinike Mayo. Aktuelni načelnik klinike za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju kliničkog centra Banja Luka, docent dr. Branko Despot, ukratko će nas podsjetiti na početke razvoja ove hiruške discipline.
Dakle, ja sam Franc Planinšek i dolazim iz kliničkog centra u Ljubljani, iz odjeljenja za plastičnu hirurgiju i nastavno sam plastični opšti hirurg i radim 22 godine, ako mi je to dovoljno.
Recite nam, gdje ste završili specijalizaciju iz plastične, odnosno estetske hirurgije?
U Ljubljani, a inače sam preputovao puno sveta. Bio sam svugde. Praktično bio sam svugde, šta znam, Amerika, Europa, po svim ovim zemljama. Čak i Brazil za estetsku hirurgiju. Dakle, kod nas puno putujemo. Ja mislim da svaka dva mjeseca sam sigurno negde vani, barem nedelju dana.
I što mislite, koja od tih zemalja u svijetu gdje ste vi bili i vidjeli ste i opremu i sve te vrhunske stručnjake, gdje se najviše danas u svijetu otišlo što se tiče ove estetske rekonstruktivne hirurgije?
Ako me pitate, rekonstruktivna hirurgija je bitno nešto drugo, nego od estetska hirurgija. Naime, estetska hirurgija, ako bi istakli neke zemlje, početak ili kao ne početak nego tamo gdje spava dijete, kredl, kako se kaže, ono krevetić u kojem, kako se kaže, kako kaže to ono?
Krevetić, isto krevet gdje, dakle, spava krevetić, bebe, gdje se
dakle rodno područje je gdje je buknula zavičaj. Moderna zavičaj, dakle gdje je buknula moderna era estetske hirurgije, Brazil, nije Amerika nego Brazil. I tamo imate nekome u zapadnoj Europi i u Americi, svugde poznatom, imate Pitangija, ja sam bio baš na njegovoj klinici u Rio de Janeiro, gde je estetska hirurgija baš dostigla ovo najvišu razinu. Nema praktično ni jednog estetskog zahvata koji ne nosi barem neko jedno brazilsko ime, jednog brazilskog doktora. ne samo to po tome da su toliko smijeli, nego i po tome da su, da je tamo čežnja za biti perfekt i plesat sambo tako velika. Dakle, tamo je estetska hirurgija ono što je u prednosti. A rekonstruktivna hirurgija u stvari nije toliko razvijena. Ja kad sam došao tamo dole, u stvari radi su petiljkaste režnjeve, to što se kod nas radilo, ne znam, predno 20 godina. I sve rekonstrukcije su radili, dakle, petiljkastim režnjeva. Inače imate velike kirurške centre u Atlanti, gdje imate rekonstrukciju dojke, to je tako veliki centar je Atlanta, onda imate u Houstonu, imate isto tako veliki centar za dojku, rekonstrukciju dojku, a inače u Europi treba istaknuti Gent. Gent u Belgiji, gdje se radi, imate Philippe Blondel, koji je otac perforatora režnjeva i gdje imate, svi se obučavaju, svi ovi hirurgi odlaze na obučavanje u Gent. To je u Belgiji, to je flamski dio Belgije, gdje rade jako puno ovih režnjeva sa perforatorima, dakle, kao što su kazali, bez mišića, bez samo žila, gdje nemamo donor site morbidity, gdje nemamo morbiditeta od mjesta gdje oduzimamo tkivo. Ano, Ljubljana je bila sve vrijeme mikrohirurški centar, sve ovo vrijeme, i vidjeli ste kako je Ljubljana bila među prvima koji su počeli, u stvari među prvima, ja mislim da je treći režan, slobodni režan sa mikrovaskularnom anastomozom iz trbuha TREM, bio napravljen u stvari u Ljubljani. Prvi je bio u Americi, prvi je bio u Australiji, na drugi je bio onda, mislim da u Americi, a treći je bio već u Ljubljani, a bez da su bili ovi doktori znali jedan za drugoga. Naime, ono se u Ljubljani slučajno desilo da je dva mjeseca ispred toga, u 87. godini, je došao Šeflan u Ljubljano, to je poznati doktor iz Tel Aviva, Michael Šeflan. No i on je tada, on je bio kod Hartrampfa u Americi i on je s njim tada počeo podizat kao rezident, kao specijalizant, počeo dizat ove vezane režnjeve, a u Ljubljani su u jednoj kafani na stolu nacrtali plan kako bi se moglo to napraviti uopće i koje žilo, na kao slobodan režan, i na koje žilo bi se moglo to priklopiti. No onda kad je mi prošlo jedno dva mjeseca, kad se došlo do toga da se odmah napravi, čak mislim da kraće, kad se je već napravilo slobodni režan u Ljubljani, i od tada je bilo onda Ljubljana sve vrijeme posjećivana od stranaca. Mi smo imali sve vrijeme, ja kad sam počeo specijalizirati, mi smo sve vrijeme imali jutarnje raporte na engleskom, pošto su sve vrijeme bili stranci sa nama i su dolazili iz svih zemlja da kako bi naučili slobodne režnjeve. Naime, puno je bilo, to je bilo perioda rekonstrukcije donjeg okončine, dakle goleni, ovaj dio podkolenice, poslije velikih trauma sa režnjima, slobodnim režnjima, to je bila jedna domena od Marka Godine. Znate da je Marko Godine jedno jako veliko ime u historijskom smislu, koji je kamen temeljac položio mikrohirurgiju u Ljubljani. Naime, u ono doba je baš prelazilo od perioda kad se stara generacija mijenjala za mladu generaciju, a ova mlada generacija strepila za novim i novim, što više da se napravi novoga i da se pridonije neko novo znanje. I tada je počelo, već u 72. godini je počela rekonstrukcija, ovaj mikrohirurški tim u Ljubljani koji radi 24 sata od tih vremena, dakle 30 godina non stop. Više od 30 godina.
30 godina u kontinuitetu.
Kontinuitetom. Radi, dakle, ima sve vreme, ima Ljubljana mikrohirurški tim koji je ili on duty, dakle, dežura, ili a polovina, dakle, jedan čovjek dežura, a one drugi dio ekipe je kod kuće, pa čeka ako bi ove ustanove kako treba mikrohirušku rekonstrukciju ili udove da nam donesu, ili prste, ili neko od ovih hitnih situacija ili povreda donje ekstremiteta, onda se napravi mikrohirušku rekonstrukciju. No, a i vidite, iz ove mikrohirurške rekonstrukcije se kasnije, zbog toga je se toliko dobro znalo o mikrohirurgiju, napravili onda slobodni režan od trbuha, kako bi se dobilo dobro rekonstrukciju dojke s vlastitim tkivom. Uvijek mogu uzeti.
govori istu riječ, voli, voli me.
Mi samo da posjetimo da je naš uvaženi gost u emisiji Higijena života, profesor dr. Franc Planinšek.
Ne, nisam prvi profesor, ja sam obični čovjek.
Doktor.
I ja nikad nijedne titule ne kažem, pošto meni je bitno, znate, bilo ko bio.
Praktičar ste sa
čitom. Meni se čini da je ono najbitnije da si, nema veze kakve titule čovjek ima, doktor ima, bitno je da je čovjek. I ja uvijek kad me pita koje te imamo titule, ja kažem, ispustite sve ove akademske titule, pošto mi ne trebaju. Meni je bitno da mi ljudi kaže ovo je čovjek.
Jeste, to je najveća vrijednost. Da se vratimo rekonstrukciji dojke. Upravo ono o čemu ste vi govorili ovdje u Banja Luci, u kliničkom centru Banja Luka, u cilju da i naši kadrovi se obuče za rekonstrukciju dojke prirodnim putem, znači uzimanjem masnog tkiva sa organa čovjekovog tijela, da kažem tako. Znači, važno je da je prirodno.
No, gledajte, ono što je, mislim da je najbolji, u stvari ono što bi ja istako je da je, može se puno jednostavnije napraviti rekonstrukciju sa implantatima, ekspanderom i implantatima. Naime, vi trebate onda manje vremena, naime, stavite unutra baš isti identičan implantat kao što napravite kod uvećane grudi. Samo se za poliranje ovih rubova, kako bi se sakrilo, ako imamo manjak masnog tkiva posle vađenja dojke, upotrebi lipofiling, kako zovemo, dakle, da uzmemo masno tkivo negde sa ovim brizgama i vakuumom izvadimo ovo masno tkivo i onda nasijemo ove ćelije kako bismo spriječili da bi se nam se vidjelo da imamo ipak neki veštački implantat unutra, ako bi baš došlo. A inače, pošto imate ovdje kod vas zaista dobre mogućnosti, imate tim već ustanovljen, imate svu tehničku opremu, ovo se može jako jednostavno sa ovim novim implantatima napraviti i implantatima. Naime, ako bi se radilo samo sa lipofillingom, to bi bio jako dug proces i zbog toga ja inače preferiram da ako se lipofilling radi, onda se radi samo sa sakrivanjem ovog implantata, rubova. Dakle, da bismo imali od jednog tankog kožnog mantila koji ostaje posle vađenja do žlijezde. Dakle, kože se ostavlja, pošto to nije bolest kože, to je bolest žlijezde. Ostavlja se sve što nije žlijezda. Žlijezda se izvadi sa areolom i sa kolobarom i bradavicom. A ono što je ostaje je u stvari kožno-potkožni mantil koje treba sakriti onda ispod mišića, kad stavimo, onda ostaje i mišić u dubini i ispod mišića stavimo ili ekspander kojima rastežemo ovaj mišić kako bismo dobili onda područje u koje možemo implantat definitivno staviti. No onda kad se to u drugoj fazi se ovo zamijeni za pravi implantat. Ja mislim da je to za ovo područje prava metoda. I lipofiling je samo pomoćna metoda. A onda kod ovih slučajeva, ono je kod koji imaju baš i treba puno toga tkiva otkinuti, pa bi ostalo suviše malo ili jako stegnuta koža ili jako tanak ovaj kožni, potkožni mantil, kaput, onda vam ipak ostaje jedan petiljkasti režen, to je latissimus dorsi o kojem sam pričao, koji ćemo i sutra raditi ovdje, koji isto tako može se jako jednostavno i jako dobre rezultate dobiti time. Ne treba ste na svaki način praviti mikrohirurgija, pošto mikrohirurgija trebate jako, jako puno ljudi i trebate jako dugo iskustva. Od početka imate jako puno ovih promašaja, znate, ako se počne mikrohirurgija odjednom raditi.
Doktore Planišek, koje su to znači najčešće metode u rekonstrukciji dojke? Evo, pomenuli ste ovu koju vi praktikujete i na vašoj klinici.
Ne, praktikujem sve ove.
Da?
I mi se odabiramo metode prema tome kakav problem je ispred nas. Ako imamo ženu sa malim grudima, možemo napraviti kod malih grudi ekspander i implantat. Kasne, dakle u dvije faze, u dva zahvata. Najprije jedno par nedelja ekspandiramo i rastežemo ovu kožu koja je ostala i onda kasnije napravimo smenjivanje ovog ekspandera sa implantatom, definitivnom protezom, koji je ista oblika kao što su ove anatomske oblici kod augmentacije dojke, kod uvećavanja dojke. I onda kad nemate dovoljno ovog mekanog tkiva, onda možete ove vezane režnjeve napraviti, vezane pediljkaste režnjeve. No ako nemate toga, onda je treća mogućnost je da napravite odmah opšti režan, dakle slobodni režan, gdje donesete tkivo iz udaljenih krajeva. Naime, pediljkasti režan možete napraviti samo iz susjednih krajeva, dakle iz leđa pa rotirate on unapred pa napravite dojku. A ako biste htjeli to iz trbuha, onda trebate napraviti dizanje trbuha kao što se napravi kod estetskog zahvata, pa onda se pediljkasto izvlači ovaj režan u predio ove šupljine koja je nastao posle vađenja žlijezde. A inače se može napraviti slobodnim režnjem. Bilo kojim, ili trbuha, ili unutrašnji steganski, ili iz stražnice, ili bilo koje od ovih, ili samo masno tkivo trbuha od spreda, ili parče mišića od trbuha.
Recite nam, kako modelirate bradavicu?
Bradavica se napravi, imate jedan dizajn, znate, isto kao što svaki dizajner zna kako se treba napraviti korzet ili kako se napravi, dakle iz ravnog blaga može napraviti bilo koji oblik. I znate da svako od nas ima svoje trikove kako napravi ovo bradavica. Dakle, treba napraviti dugmića i to napravimo jednim režnjem koji zovemo skat režnjem, pošto ima oblik skata. I kad vi ovo dignete, onda nam možete jako jednostavno iz bilo koje kože, bilo gdje napraviti bradavicu.
Recite nam još...
Onda se na kraju napravi tetovaža.
Tetovaža, to ste rekli da radite isto na vašoj klinici.
Da. A to važno, ima i kod vas ima sve. I kod vas imate sav instrumentari i sve što treba da se to napravi.
Da, imamo, ali nemamo još obučene medicinske osobe za tetovažu.
Da, to je najmanji problem. Naime, ja sam ih od početka slao kod ovih tatu.
Imamo salon.
Tatu salona, pa su oni kaže, ja, Franz, gdje ste me slali, oni su imali, svi gdje su imali ove, znaš, ove metale po koži i
piercinge
iz ovih tatuja svugde. I kad su pogledali, kažem, ja bi samo bradavica i kolobar da mi tetovirate, ovi, kaže, ja sam se jako loše osjećala. Onda smo zbog toga kazali, ajde, oni kupite ove tatu mašinu, pa će neka od naših sestra se, pošto trebate jedan dan pa naučite to. To nije ništa.
Recite nam na kraju koliko traje oporavak kada se uradi rekonstrukcija dojke pacijenta?
Ovisi o tipu rekonstrukcije. Dakle, ako posle, ako napravite samo vađenje ovog žlijezde, pa odmah stavite unutar ekspander, onda traje 3 nedelje, pa posle 3 nedelje počete ekspandirati. A za 3 nedelje imate srasnute ove sve ožiljke, onda pacijentica dolazi svake nedelje pa se uštrcava voda unutra ovaj ekspander kako bi se u ovaj raširi valec ovog prostora se možao nabubrati kako bi postao veliki i rastegnuo bi ovu kožu koju će mu kasnije u ovu šupljinu staviti unutra pravi implantat. Dakle, trebamo jedno 2 mjeseca kako bismo to ekspandirali do kraja, a to visi kako je znači prag bolova. Pacijentica nam je kad kaže, e sad me malo počelo tištati, ja stanem. Od početka stavim po 100 ml i na kraju ipak trebam doći tamo negdje do 300 ml, ali je poslije napunjena su 10-20 ml, pošto ide sve sporije. No onda kad vidimo da je neko vrijeme bio već ovaj ekspander unutra i kad su okolna tkiva postala mekana, isto kao kod trudnoće. Kod trudnoće dijete je u stvari ekspander, ono raste pa se veća i trbuh se nam se veća i koža je veća i veća. I na kraju kad dijete izađe van, mi bismo mogli slobodno loptu da stavimo ovdje unutra. Ako biste ovako, najbolje ovi slušatelji će razumjeti ako zamisle da i kod trudnoće imamo nešto što nam napravi ekspanziju kože na trbu, isto tako mi napravimo veštačkim ovim implantatom i ekspanderom ekspanziju ove kože na grudnom košu u kojoj ćemo kasnije staviti implantat pravi. Dakle, na kraju, ako pogledate, sve ove rekonstrukcije su završene do kraja za vrijeme 6 do 12 mjeseci.
U tom vremenskom periodu.
Ako radite slobodni režan, onda od početka imate malo teži oporavak, ali na kraju nemate toliko operacija. Pošto možete preskočiti ekspanziju, možete sa donošenjem kože i ovog mekanog tkiva iz okoline jednostavno napraviti ovaj kožni mantil unapred tako velik da možete već staviti definitivni implantat unutra. Ali ipak trebate susjednu dojku napraviti za simetriju, nešto, vjerovatno.
Doktore Planiček, zašto ste rekli da su matične ćelije novi moment u rekonstrukciji dojke?
Pošto se to je sad sve u fazi razvijanja i jako brzo svi traže. Znate, to je nešto što će imati jako veliki impakt u plastičnoj hirurgiji svugde u svijetu. Ali je to ipak u fazi istraživanja. Radi se, znate, tu nemate velikih serija koje bi kazali, napravili smo istraživanje. To imate više case reportova. Dakle, imate svjedočenje ovih pacijentica koje su pokazale grudi prije i kasnije ili kako se izliječile su ove rane poslije toga što su se uštrcavale sa ovim ćelijama koji proizvode i ove rasne faktore koji ubrzavaju liječenje ovog. Dakle, izboljšavaju kvalitetu ovog masnog tkiva i kože posle i radijacije ili posle tveka toga.
Da li u Sloveniji postoji banka matičnih ćelija?
banka postoji banka autolognog tkiva. Uzima se matične celije iz pupkovnog tkiva. Ali to postoji na ginekologiji, oni imaju svoju banku. A inače postoji transplantacijski centar koji ima kontrolu na svom transplantaciju. Slovenija je deo eurotransplanta, dakle ima deo izmjene ovih organa. Znate, ovi avionima se voze sa jetrima, s žigericama, sa bubrezima, svugde i tamo gdje se nađe pravi prijemnik, dakle ide to na Nizozemsko ili Španjolsko, koji su deo ovog sistema. Dakle, Slovenija je suviše mala da bi mogla za svoje ove upotrebljivače naći prave organe u količini samo Slovenaca, pošto nas je samo 2 miliona. Dakle, treba čitav bazen ove Europske unije kako bi se mogli ovi organi koji su kod nas vađeni doći do prijemnika koji je najkompatibilniji i koji bi, neće biti odbačivanje ovog organa. Ako ste na to odete, ipak treba biti neka histokompatibilnost.
Jeste, to smo i mi pokušali da već područje transplantacione medicine i već se radi i da se radi kadaverična, ali još Bosna i Hercegovina nije u eurotransplantu, a nije ni Srbija, znači Slovenija je jedina zemlja i Hrvatska, dvije zemlje bivše Jugoslavije koje su u Evropskoj asocijaciji da mogu po principu reciprociteta vršiti razmjenu organa i tkiva u svrhu liječenja.
Nisam više gost u srcu tvom, tu je draga sad moj novi dom. U njemu našao sam sreću, iz njega niku poći neću. Ruže, ruže oko nas, vreme nežnosti sna. Ruže cvetaju za nas, mi smo srećna srca dva. Želim da se naše usne spoje, da opet sanjamo u dvoje. Ruže, ruže oko nas, vreme nežnosti sna.
Evo na kraju šta bi poručili našim pacijentkinjama i pacijentima, ima da ne vršimo diskriminaciju, može da se rekonstrukcija dojke vrši i kod muškaraca. Da li ste imali taj slučaj? s obzirom da karcinom ne. Može dojke biti i kod
može
muškaraca.
Može biti kod muškaraca, ali da. Muškarci obično imaju suprotan problem. Da kad s godinama imaju ginekomastiju, koje se kada treba izvariti i drugu dojku. Naime, muškarci ne strepe za time kako bi imali dojku, nego kako je ne bi imali. Naime, poslije 60. godine ili tamo negdje kad smo malo stariji i gojazniji, kada nam opada rasni hormon i testosteron, počne estrogeni biti malo više aktivniji i tada može se doći do stanja koje zovemo kao pseudoginekomastija, gdje trebamo izvaditi oba dve dojke. I to se može napraviti jako fino ovako da se ništa ne vidi. Dakle, ako bi došlo do toga, onda bi se izvadila druga dojka. Ona je kolobari, brzavica, ona se može jako jednostavno napraviti. A ono poruku
za žene
ono što je bilo, dakle, sve studije koje su pokazivale kakav je oporavak ovih žena poslije ovog, dakle, žene ne trebaju, i ovdje u ovim regionima ne trebaju da pate sad zbog toga što su bile dva puta udarene od Boga. Prvi put kad su saznale da imaju karcinom dojke i drugi put kad su im amputirali dojku. Dakle, ne trebaju da bude zbog toga nositi duplo breme, nego može jako jednostavno i u ovom centru jako je efikasno sa ovim timom napraviti rekonstrukciju dojke. Ja preporučujem svima koji su dobili ovu bolest da ne ostaju bez jedne dojke i da ne ostaju stigmatizirani do kraja života. To je pravedno do njih i do njihovih partnera. Ne samo do partnera, a do njih naročito. Naime, svaki put kad se žena oblači, kad vidi ovaj područje deformiteta na grudnom košu, ona se, znate, ove žene, sve ove studije koje su bile napravile, to pravi neku psihološku stigmu. Zbog toga i ova rana koja nije bitna, ona rana koja je na grudnom košu, nego je bitna ona rana koju nosim u srcu. Ono je jako puno teže izlečiti. I zbog toga je puno bolje da za vrijeme kad se izvadi ova dojka se odmah napravi nova dojka kako ne bi ove žene išle kroz period
nesigurnosti
i nošenja svih ovih implantata u grud neko kako bi sakrivali da su i one u nekolicini onih koji su bile, kojima Bog dao duplo breme da nose u životu.
Doktore Planišek, vi ćete i dalje pružati vašu stručnu pomoć da, centru.
Biće mi drago da bilo kada će me pozvati, ja ću rado doći.
Hvala vam i na ovom razgovoru.
Hvala i vama. I puno pozdrava vašim slušateljima.
Rijeka donosi jesen, dugo umire grad i u nama toliko ljeta, mi smo siročad svijeta. Reci, da li ćeš noćas moći ostavit sve, svoju kuću, navike, ljude i poći, a ne znati gdje? Neka svi mržnjom isprate nas, ali draga, život čeka, sad je čas. Čitav svijet biće tvoj novi dom. Neka kažu, avantura je to. Nikad žaliti nećeš svoje stvari, ime ni grad, i u hladnoj sobi hotela bit ćeš slobodna sad. neka svi mržnjom isprate nas. Ali draga, život čeka, sad je čas. Čitav svijet bit će tvoj novi dom. Neka kažu, avantura je to. Duga, očajna kiša, magla, zastire zrak. Nekim putem, tjesno kroz jesen, nas će odvesti vlak.
Kako se rekonstrukcija dojke radi u Centru za dojku na eminentnoj američkoj klinici Mayo? Razgovarali smo sa profesorom doktorom Srđanom Babovićem, specijalistom plastične hirurgije na ovoj klinici.
Takav centar je na Mayo klinici vrlo veliki i ima veliki volumen pacijenata, preko 8000 pregleda svake godine. I ima veliki tim raznih specijalnosti koji se bave lečenjem problema dojke, od dijagnostike preko terapije i do rekonstruktivne hirurgije, čak i psihološke pomoći. Vrlo značajan deo tog centra u Americi je u isto vrijeme i edukacija javnosti, kako medicinske javnosti, znači lekara i medicinskih sestara, tako isto i opšte javnosti koji je značaj ranog dijagnostike tumora na dojci i njegovog pravovremenog lečenja. Ono što moram da kažem, da se kada mi mislimo u Americi na lečenje dojke, mi mislimo sve pod tim jednim istim imenom. To znači rana dijagnostička, fizikalni pregled, radiologija, mamografija, ultrazvuk, hirurški tretman, rekonstrukcija, hemoterapija, psihološki tretman. To je sve integralni deo tog lečenja i svaki taj deo lečenja je vrlo značajna komponenta da bi se prvo spasio život, ali isto tako da se poveća značajno kvalitet života tih žena koje su imale rak dojke. Ja verovatno dolazim više sa tog dela gde je kvalitet života značajan, jer sam ja plastični hirurg i moj deo u tom lečenju je rekonstrukcija dojke. Kod nas se to smatra integralnim delom procesa i svaki pacijent koji vidi hirurga posle svih ostalih medicinskih pretraga i radiologije i dijagnostike i razgovara sa njim o skidanju ili dela ili cele dojke radi tretmana, obavezno vidi i plastičnog hirurga, tako da žena ulazi u takvu operaciju sa saznanjem da je rekonstrukcija moguća. Da li je to ona rekonstrukcija koja se dešava u vreme kada je i se i mastektomija radi, znači kada se skida dojka ili kasnije, to je medicinsko pitanje, a isto tako se značajno poštuju želje pacijenata, jer ako žena nije psihološki spremna za takvu operaciju ili ne želi da je ima, to je sasvim prihvatljivo za nas kao mogućnost, njen izbor. Ali nije prihvatljivo da ona taj izbor napravi, a da nema saznanja, znači da nije edukovana da tako nešto može da se desi.
Znači to poboljšati kvalitet života.
Poboljšati kvalitet života, jer za mene je neprihvatljivo da osudim ženu na to da ceo svoj život hoda sa protezom vanjskom u grudnjaku ili da ne može da ode na plažu zato što je fali dojka ili da bude izložena, ako hoćete, podsmevanju ili čudnim pogledima na ulici.
Jeste stigmatizaciji.
Upravo to. A ako je to njena želja i njen izbor, to je u redu i ako ona svesno ide u to. Ali ona mora da zna da to može da se uradi, da postoji način. Mi možemo da pomognemo da izaberemo najbolji mogući način za nju, koja je metoda najprihvatljivija, i da izaberemo koje je optimalno vreme da se to može uraditi. I zbog toga je isto za plastične hirurgije jako značajno, mada to skoro izgleda čudno, da se insistira da u plastičnoj javnosti mi učimo pacijenta da imaju ranu detekciju tumora, jer onda ja mogu da im dam bolju rekonstrukciju. Kada se manji tumor dijagnostikuje, kad je u ranijoj fazi, onda se sa mnogo manje agresivnom operacijom može dobiti dobro lečenje tumora, a u isto to vreme imaju kozmetski bolji rezultat na kraju. I zato je za plastičnog hirurga jako značajan fakt da se javnost, da se žene, da su obaveštene da je koliko je značajna rana dijagnostika, jer to u krajnjem slučaju može da znači za mene mnogo bolju rekonstrukciju.
Šta bi još, profesore, doktore Baboviću, apostrofirali, znači naglasili što se tiče ovog vaše oblasti, znači plastične hirurgije, što je bitno za buduće pacijentice? Ovde ne isključuju muškarce, ne radimo mi diskriminaciju, jeste.
Pričamo uglavnom o ženama kad se radi o karcinomu dojke, zato što je od 100% karcinoma na dojci 99% je kod žena, samo 1% kod muškaraca. Za nesreću, muški karcinom dojke je mnogo, mnogo agresivniji, ali je verovatno dojku mušku malo lakše rekonstruisati nego žensku.
I tu je veći i uspjeh.
Jeste. Ali je ono što je bitno je, ja sam imao već, ovo je druga godina da sarađujem sa plastičnom grupom ovde u Banja Luci.
Da, sa klinike za plastičnu hirurgiju, rekonstruktivnu.
Jeste. I oni su ovladali skoro svim metodama koje se trenutno koriste u svetu. A ja mislim da ono što je njima preostalo da rade je da bi poboljšali svoj uspeh i kvalitet njihovih ličnih rezultata je da samo rade više toga, a da bi imali više pacijenata i da bi više pacijenata imalo rekonstruktivne hirurgiju dojke, potrebno je da rade na edukaciji svojih kolega, opštih i torakalnih hirurga za dojku, kao i kolega sa dijagnostike koji će te pacijente upućivati na tretman ranije. Ja mislim da će to njima značajno pomoći, a mi ćemo sigurno sa svoje strane, i ovaj simpozijum je prvi korak u tom planu, pomoći da mlade perspektivne kadrove obučimo u tom planu, tako da onda to što nauče od nas i što možemo da im pokažemo, mogu da primene ovde u Banja Luci u svakodnevnoj praksi.
Thank you. šabat prašanja.
Aktuelni načelnik klinike za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju Kliničkog centra Banja Luka, docent dr. Branko Despot, podsjetio nas je na početke razvoja ove hiruške discipline.
Pa prvi koraci plastične hirurgije sežu na početak 80. godina, sad već prošloga vijeka. Prvi specijalista plastične hirurgije u Banja Luci je bio dr. Bekir Slipac, koji je doveo mene jer smo zajedno studirali i to naše prijateljstvo nastavili kroz radni angažman zajednički. A poslije toga sam taj razvoj zapravo plastične hirurgije tekao je u nekoliko faza, ali da lakše razumijemo. Zapravo, prošli smo jedan put, najjednostavnije rečeno, od jednog bolesničkog kreveta, jedne bolesničke sobe, odsjeka za plastičnu hirurgiju, odjela za plastičnu hirurgiju i na koncu klinike za plastičnu hirurgiju. Tako da, u svom radnom vijeku imao sam evo tu sreću da zaokružim taj dio. To je samo u organizacionom smislu, a u stručnom smislu mislim da smo dosta toga napravili, da smo tu struku učinili prepoznatljivom i u ovome gradu i u Bosanskoj Krajini, da smo odavna već svrstani u red svih onih ozbiljnih plastičnih hirurga na prostorima bivše Jugoslavije, a ovakav jedan skup daće nam podstrek i podsticaj da to naše znanje usavršavamo, dograđujemo, usvajamo nove metode, obogaćujemo ove stare i da našim pacijentima pružamo što kompletniju uslugu na našoj klinici.
Danas, posebno u 21. vijeku, kada i medicina i medicinske tehnologije jako mnogo napreduju i tako brzim tempom da je to nevjerovatno koliko informacija ima novih i da treba ovladati tim informacijama da bi se mogla dati kvalitetna usluga vašim pacijentima. Doktore Despot, ovdje je jako bitna i saradnja sa mladim vašim kadrovima, sa kolegama koje rade na klinici. Koliko su oni zainteresovani da se bave rekonstruktivnom hirurgijom, mislim na specijalizaciju?
Za pretpostaviti je da svako onaj ko se odluči za određenu vrstu posla da je jako zainteresovan da se bavi s njima, ne samo da se bavi s njim, nego da napreduje u tom poslu, a imamo dosta mladih za koje lično smatram da su dobra perspektiva naše plastične hirurgije i da neće biti nekakvih problema u smislu njihovog usavršavanja. Mladi ljudi danas raspolažu sa određenom vrstom znanja koju mi nismo imali, pa sada oni nas uče ovim informatičkim tehnologijama, a mi stariji prenosimo njima iskustvo iz struke, tako da se dobro dopunjujemo i slažemo. To bi trebala biti jedna dobra kombinacija.
Thank you.
završena emisija Higijena života u kojoj smo razgovarali o najsavremenijem pristupu u liječenju karcinoma dojke s posebnim osvrtom na mogućnosti njene rekonstrukcije. Tonska montaža Dragan Bojić. Ja sam Anđa Ilić, voditeljica i urednica emisije.
Radio Republike Srpske.